Seitjandi pastur. Fakfelagsrørslan. Føyjar voru bøndasamfela fram til endan av 19. öld. Tei og ikkje høyde rattin til jörna, nåttust av veru huskallar, arbeidskjentir og bønarmenn tja bøndunum. Kålne voru sera vanalig tja hesum fölkun. Tei voru a kalla stavnsbundin. Tvinga til sama starv all lúve og at vera sama steg. Umskifti í danska ríkinum frá einaræi til fólkaræi eldi sum frá leið til stóran frambúr. Við fríhandlinum í 1856 fóru viðskiftini so smátt að breytast. Fólkatali øktist og jörðin gav tói ikkje nóg mikið ásar til að fúa alla föringar. Skotar og hetlendingar höfðu fiska undir följum við sluppun. Hetta gav föringun húsgotla raunat að sama. Í 1872 var som áurnefnt fyrsta sluppin kjept úr Onglandi og slök 30 år sötni voru sjei og fórs sluppur í följum. Nú voru fólk lönt fyrir sitt arbeiði. Men sjaldan fengu þeir reiðan pening. Og í stæðin fengu þeir vöru frá reiðanum. Allt var skrásett í kontrabókina, svo reiðan kundu súkja hvussu nekkur óttu til góðar. Þeir í ofur höfðu verið huskallar og arbeiðsgentur gjörðust nú sjómenn og fiskagentur. Þeir arbeiðu ekki langur tja böndanum, men tja ræjarinnum. Ræjarinn åtti skipinni, handlanar og fiskahúsni. Hann hei størst vald og gjördi av gussu stó lönin skulle vera. Oftast ver hon sera lítil og hinn einstæki kundi ontsi gera. Tui fór fólk a skipa sig í fagfélu. Skiparnir voru fyrstir a stóna fela. Hetta var í 1896. Í 1911 kom fyrja fiskimannafela. Á landi var fyrsta verskamannafelagi stóna í 1915. Menn höfðu kalla saman til fundar á tvörar. Þær voru misnögdi við lutlu lönina og viðskiftni á arbeidsplossnum. Lönin var best 25 euro tíman við ongar yfir tói. Vanligir arbeidsdagur var frá klokkan 6 á mótni og til klokkan 6 á kvöldi. Þær tóldu ekki hafa almenna fundbæna vegin með fundavust í löndum. Her fyrirreika og þær sé ekvölja vel. 25. apríl 1915 hittust fólk svo í fráhalshúsnum til stónandi elfund. Þær hjálpti til að lönunar hakka og næstan bæna vegin. Og fram til 1925 voru félu stóna í flestum stórbygdun í följum. Nú rottu ræjarnir ekki einsamallir yfir löninni, men nöttust að samróast við fagfélunni. Men lufskorinni voru korsni vanali, samanbor við okkara tói. Fyrja tóiindi skrifa var sóles lufskorinni í 1916. Omstövnar eru nekvastegni sólæðis at öndjinn mjölk er, særlig ekki vetrin. Utan að skrökka kan síast at bönn dodja til þeir fóa unga mjölk. Og herratrætt eru mong og gera sjúk á somu orsök. Nú verður öttast fyrir að skamtanin rökkur ekki til. Til særlig er ekki að tæman hústjum her mjölskamtanin ekki best verður brukt til morgumætt og nottra. Men að því að annar mætur trýtur verun æsni nú til döfra. Háast verkfatt kostar fagfélun og negv hefur það alltid verið besta ambo í móti arbeidsgevarun. Men arbeidsgevarar kunna æsni seta verkbann í móti verskafölki um þar halda að kröfunni gerast og stór. Fyrstu verskföljunni voru í 1916. Hánar arbeidsmannafela lústu verskfall frá 22. september, tog at limenir kunde ikkje takke under vi enn tilbøye fra arbeidsgjevaren. Men felaget orskar ikkje standa landet imot. Arbeidsstekkeren var det best i 5 dagar. Ta djeng og verskamennir i havn under krøvene fra arbeidsgjevaren og fingu 40 eur om tøyman. Og i desember var verskfallet førare. Verskamannafelaget Fylking tok ikkje under vi tilbåne fra arbeidsgjevaren. Strøye enda i vi at verskamenn fingu 43 eur om tøyman og handverskarar 48 eur. Søyan hever jaunan vi strøy av arbeidsmarknaden, men det hever både til å funne semjur, hovast og semjurnar stundun hava veri omfætant. Størst og verskfølgene var i 50 årene. Arbeidsmenn kring all lande ledde arbeid nyr og i mai 1931. Og i 1934 var størsta fiskemannaverskfallet, som varði i nærum 2 mánaðir. Eitt hitt herrasta strúi var útróðraverskfallet og i 1945, þá í allur útróðraflotin var lagtur. Og í flestu Norðanlandum tatt samband millum fagfélagsrörsluna og jaunavarflokkanar. Það voru fagfélagsfölk og í hesum landum og í stónavarflokkanar. Og færjun hefur verið örfusi. Fagfélagene eru ikkje parstar af politisku flokkunum. Men ofta er det så at oddafölk og í fagrörslunni eru virkin særlig í jaunavarflokkinum og tjóelsflokkinum. Til løgtingsvalet i 1994 tók og fagfélagsleiðarar sig saman om nýggjan politiskan flokk, verskamannafylkingina. Men ósemjan gjörði svo stór innanhúsis að flokkurinn kom ekki innáttur á valnum 1998. Flest allir ischisbölkar hafa skipa sig í fagfélag. Starfsfölk, lærarar, sjúkrasistrar, laknar, krambafölk, postfölk og så framvegis. Hese fele strujast fyrir limusynar. Nú að döfun det ikkje best spurningur løn, men eisni utbygging, arbeidstøy, tryggt á arbeidsplossnum og etterlønir. Og öllun arbeidsplossun álitsfölk som umboa felegi og teka sér av áhugamálnum tja starfsfölkunum. Fagfeleinu samstarva sunamillin og við fele utanlands. Ta í ósamjur stinga sig upp og ikkje kunna løysast, vera þær lagtar fyrir semingstónin. Stónurinn fór longa virka og í 1928. Hann røynir að finna semjum millan pastanar, svo sleppast kann undan verskfalli ella verskbanni. Mál kunna eisini leggjast fyrir gerarætt, som tekur avgjör í 13 málum. Og almanna ökjunum eru stór frambrot hend sem fagfélagsrörslan fór að virka. Öll hafa rætt til fólkapensjón, meður og kona fá sömu lön fyrir sama arbeiði, arbeiðstíðin stytt, lönmóttakarar hafa rætt til frítíð við lön, ófullfør fá avlámispensjón. Ta í lönmóttakari í sjúkur, fer hann ella hon dagpening og kvinnur sum eiga börn fá barnsburðar farloyvi. Og sum eitt hitt seinasta, allir lönmóttakarar eru tryggjaðir í móti arbeiðsløysi og í arbeiðsløysisskipaninni ALS, ALS. Fagfeløyni hafa soleiðis ávirka politikarinnar að fremja tiltök som felunni hafa strust fyrir. Myndin á sögju 6. Útrórarmenn eru komnir af útróri. Væjan verið borin til húsa og leipi. Og til myndina á sögju 6. Ræjarinn hei størst vald, særlega 4.11. Ta í fyrja fiskimannafélag var stóna. Hann gjörði sjálfur á hvursu stór lönin skuldi vera. Á tæmi størstu plossunum sáu fiskimenn og arbeidsfölk á landi sjóldan ræjan pening, því hann var standandi í handlunum tja ræjarnum. Það sem þeir heima kjöptu, með að meðurinn eða sonurinn var til skips, var skrifað upp í enna kontrabók. Það túrin var av og kontrabókinn avrokna, var sjóldan nekvur peningur eftir. Vanligt var að skipsfiskimennir fengu sinna ors avrokning til jóla. Og svo í Ottofors, verskafölk hefa lagt arba í nýjur og eru í verskfalli. Til myndinu á svo í Nútjufors. Mikudaginn 30. mai sá að spjara þær reyju bílanir til arbeidsmannafélanum som korður verkfallsvaktir til og frá og verkfalli hefur eftir öllun að döma verið í hattinni henda þeir. Búiræði búi frá að öll börn nýjan fyrir 2 ár kundu fá halvan lítra mjölk frá hospitalinu og að telefonstöðinni gekk rámagn streymurinn út svo hefur sýsta sambandi slitnaði. Æsni í æra mata gekk undan til fölki og til skólinu ber illa til til nú hei einans realskólin kól. Myndulækarnir mettu stöfuna sera olvarsama og fjóðin tók stíð til að skipa borgaravend her allir vaksne menn kundu tekna sig að hjálpa lögreglunni ófríur skuldu tíkja sig upp. Borgaravendar líi var 7 manna og fekk tilhald í afhaldshúsnum við apoteki við hán og 1901. Ég vann arge, semjur og strúi. Altså i 95. Røva veri hildin fyrir verskafölki. Flatje tja AT, arbeidarana trålaradrift, hongur og røvarastólnum.